Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-mart, juma. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekistonda yangi cheklovlar. Tibbiy muassasalar rahbarlari bundan keyin xorijga chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining roziligini olishlari shart. Xorijga borib kelgach esa hisobot ham topshirishga majburlar.
Bu maqsadi o'shani chet elga chiqishni tartibga solish uchun chiqarilgan. Shaxsiy anaqasi paytda chiqib, ancha-muncha noto'g'ri ishlar ham bo'lgandi.
Erkaklar va ayollar jinsiy organlari haqida ma'lumot bergani uchun tibbiyotga bog'ishlangan e-doktor.uz sayti yopilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti bu yil mamlakatdagi urush faxriylarini 200 ming so'mdan pul bilan mukofotladi.
Hozir hurmat yaxshi. Hamma imtiyozlardan foydalanyapmiz.
Navro'z bayrami munosabati bilan Tojikistonda elektr cheklovi bekor qilindi.
Dehqon odamlar charchab, choshib kelganda bir choyini qaynatib, bir ovqat qilib yeyishiga yengil bo'ldi.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Endi esa Hasanjon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Surxondaryoda norozilik namoyishi o'tkazildi. Rog'un GES loyihasi ekspertizasini Jahon banki nazorat qiladi. Turkmaniston sun'iy ko'l barpo etish harakatida. Muhtaram tinglovchi, ungimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston ekologik harakati vakili aytganiga asoslanib, RIA Novosti axborot agentligining bildirishi 25 mart kungi yig'ilishda qatnashgan qariyb 1200 kishi Tojikistonning Talko alyumin zavodida ishlab chiqarish kengaytirilishiga norozilik bildirgan. Demak, Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan yig'ilishda Tojik alyumin zavodi atrof-muhitga chiqarayotgan zararli moddalar 580 ming aholi istiqomat qiladigan Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Denov va boshqa tumanlarida odamlar salomatligi va ekologik vaziyatga salbiy ta'sir etayotgani aytilgan va bu muammoga e'tibor qaratish talab qilingan. Rog'un GES loyihasi ekspertizasini Jahon banki nazorat qiladi. Jahon banki Tojikistonning Rog'un GES qurilishidagi bankning ishtiroki bu loyihaning texnik, ekologik va ijtimoiy jihatlari bo'yicha o'tkaziladigan ekspertiza natijasiga bog'liq ekanini bildirdi. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Filip Le Uire O'zbekiston hukumatiga yo'llagan maktubida Rog'unda olib borilayotgan ishlarni baholash va monitoring o'tkazish maqsadida Jahon banki 20-27 aprel kunlari Tojikistonga o'zining yuqori darajadagi texnik missiyasini jo'natishi bildirilgan. Bu delegatsiya to'g'onlar bo'yicha Jahon bankining yuqori malakali ekspertlari va suv loyihalari bo'yicha katta mutaxassislardan iborat bo'ladi. Turkmaniston sun'iy ko'l barpo etish harakatida. Turkmanboshi shahrida Turkmanistonning Qoraqum cho'lida sun'iy ko'l yaratish mavzuiga bag'ishlangan xalqaro anjuman 24 mart kuni ish boshladi. Anjumanda qatnashayotgan olimlar va mutaxassislar 2 kun davomida sun'iy ko'lning mintaqa ekotizimiga qanday ta'sir etishi mumkinligini baholaydi. Suv bo'yicha qirg'izistonlik mutaxassis Qayrat Moldashev ozodlikka suv muammosini hal qilish yo'lidagi Turkmaniston hukumatining ushbu tashabbusini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Ayni paytda Moldashev tabiiy oqimdan suv olish butun mintaqaga salbiy ta'sir etishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. 2000-yilda o'sha paytdagi Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyozov 2000 kvadrat kilometr maydonda Oltin asr deb nomlangan sun'iy ko'l barpo etish loyihasini e'lon qilgan edi, ammo Niyozov 2006-yilda olamdan o'tdi. Qirg'iz siyosatchisi mustaqil gazeta idorasiga hujum qildi. Qirg'izistondagi mustaqil Uchur nomli gazeta bosh muharriri Aslanbek Sartbayev ozodlikka, Jo'mard harakati rahbari Nurlan Motuyev gazetaning Bishkek shahridagi idorasiga bostirib kirib, 4 ta kompyuterni chil parchin qilganini aytdi. Gazeta idorasiga bostirib kirganini tan olgan Motuyev ozodlikka faqat 2 ta kompyuterni ishdan chiqarganini iddao qildi. U o'z harakatini gazeta ancha vaqtdan beri unga tuhmat va haqorat qilib kelgani bilan izohladi. Bishkek militsiyasi voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda.
Bugungi iqtibos.
Adamlarga bo'lib berib, soliq uyini qo'yinsanmi? Gektarga 500 mingmi, 1 millionmi qo'yib qo'y. Eplagan odam qilardi, eplamagan odam tashab ketvorardi. Lekin hozir o'ziga nima qiladigan gubashtalarga berib qo'ygan 300, 400, 500 gektarlab, ularga haliginaqa yengil sharoitlar yaratib berilgan. Shuning uchun fermerlik harakati, fermerlik O'zbekistonga hech qanaqa ijobiy natija olib kelmaydi. Yaqin o'rtada odamlar tashab qochadi yerlarini.
Ozodlik muxbiri Namangan viloyatining Chust tumanidan bo'lgan fermer Abdurahmat aka Qurbonov bilan o'zbek dehqonini bugungi kunda o'yga toldirayotgan muammolar haqida suhbatlashda eshitganingiz ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhadan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ushbu suhbat hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tongi 7 dan qariyb 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevro hududiga a'zo davlatlar qarzga botgan Gretsiyaga yordam beradi. Yevropa ittifoqi rahbarlarining Bryussel shahrida o'tgan sammitida katta qarzga botgan Gretsiya hukumatiga moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib olindi. Rejaga ko'ra, agar Gretsiya hukumati o'z qarzlarini to'lash uchun kerak bo'lgan mablag'ni moliya bozorlaridan to'play olmasa, xalqaro valyuta jamg'armasi bu davlatga qarz beradi. Gretsiyani qo'llab-quvvatlash uchun qancha qarz berilishi oshkor qilinmadi, ammo rasmiylar aytganiga asoslanib, ayrim xabarlarda bildirilishi, qarz qariyb 22 milliard dollar bo'lishi mumkin. AQSh Kongressidan Afg'oniston uchun qo'shimcha mablag' ajratish so'raldi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va mudofa vaziri Robert Gates Kongressdan Afg'onistonga Oq uy taklif qilgandan 37,5 milliard dollar ko'p mablag' ajratishni so'rab murojaat qildi. Bu mablag' harbiy operatsiyalar o'tkazish hamda Afg'oniston, Pokiston va Iroqda qayta tiklash loyihalarini amalga oshirish uchun sarflanishi nazarda tutilgan. Pentagon so'ralgan mablag'ning 33 milliard dollarini Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga sarflashni rejalagan. Ammo Clinton qo'shimcha mablag' AQSh jabha davlatlarida o'z maqsadiga yetishishi uchun sarflanishini aytdi.
Our request addresses urgent demands that will advance our efforts to bring
Bizning taklif Afg'oniston va Pokistonda tinchlik o'rnatish uchun amalga oshirish zarur bo'lgan ishlarga va Iroqdagi tashabbus asta-sekin fuqarolarga topshirilishi ko'zlangan loyihalar uchun sarflanishi mo'ljallangan, deya bayonot berdi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Britaniya shahzodasi Afg'onistonga kutilmagan safar qildi. Shahzoda Charles kutilmaganda toliblar jangarilari mustahkam o'rnashib olgan Xilmand viloyatiga bordi. Britaniya taxtining 61 yashar valiahd shahzodasi britaniyalik askarlar jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirishi kerakligini aytdi. Ammo Afg'onistonda xizmat qilayotgan Britaniya harbiylarining yaqinlari ular hayotidan jiddiy xavotirda. 2001-yil harbiy harakatlar boshlangandan beri Afg'onistonda 276 nafar britaniyalik harbiy nobud bo'ldi. Ukraina va Rossiya bosh vazirlari uchrashdi. Mikola Azar va Vladimir Putinning uchrashuvi Rossiya tarafdori bo'lgan Viktor Yanukovich Ukraina prezidenti etib, Ukrainaning yangi prezidenti etib saylangandan beri ikki davlat bosh vazirlarining ilk uchrashuvi bo'ldi. 25 mart kuni Azarov Gazprom rahbarlari bilan muzokara olib bordi. Putin Ukraina va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik istiqboli haqida ijobiy fikr bildirdi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz. Ularni Kamina Hasanjon o'qidim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonda e'lon qilingan yangi cheklovlarga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Mamlakatdagi tibbiy muassasalar rahbarlari bundan keyin ish yuzasidan yoxud shaxsiy maqsadlarda xorijga chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining roziligini olishlari lozim. Xorijga borib kelgach esa muassasa rahbari bu vaqtda vazirlikning tashqi iqtisodiy faoliyati koordinatsiyasi departamentiga hisobot berishlari shart bo'ladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi shu yilning 15 fevral kuni e'lon qilgan 178 sonli farmoyishi o'zbek shifokorlarining milliy konstitutsiyaning 28 moddasida belgilangan harakat erkinligiga ana shunday cheklovlarni joriy qildi. Ayni mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiy lavhasida.
O'zbekistonlik shifokorlarning harakat erkinligini cheklovchi farmoyish vazirlikning rasmiy internet saytida e'lon qilinmagan bo'lsa-da, O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi mazkur hujjat asosida mamlakat viloyatlaridan biridagi sog'liqni saqlash boshqarmasi e'lon qilgan farmoyishni qo'lga kiritib, uni e'lon qildi. 178 sonli farmoyish talablariga ko'ra, xalqaro konferensiyalarda qatnashish uchun xorijga chiqayotgan xodim vazir nomiga ariza berishi, nima maqsadda ketayotganini tasdiqlovchi hujjat va anjumanlarda ma'ruza qiladigan bo'lsa, uning nusxasini topshirishi kerak. Xorijga xizmat safariga chiqib kelgach esa 3 kun muddatda vazirlikning tashqi iqtisodiy faoliyati koordinatsiyasi departamenti boshlig'i Abdunomon Siddiqovga bu haqda hisobot topshirishi shart. Aks holda bu xodimga nisbatan qat'iy choralar ko'riladi va qayta xorijga xizmat safariga chiqarilmaydi. Eng qizig'i, tibbiy xodimlar o'z ta'tillari davomida xorijga dam olgani boradigan bo'lsalar ham, bu haqda departament boshlig'i Siddiqovni xabardor qilib qo'yishlari talab qilinadi farmoyishda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining mutasaddisi Ozodlik radiosi bilan suhbatda farmoyish haqiqatan qabul qilingani va uning maqsadlari haqida gapirib berdi.
178-chi qaror haqida so'ragan telefon orqali aytdim, 15 fevralda chiqqan. Rahbar tibbiy muassasalar rahbarlarini xorijga chiqishi, xalqaro konferensiyada ishtirok etishi uchun
farmoyish.
Shunaqa farmoyish chiqqan, a?
Ha.
Nima maqsadda chiqdi bu endi?
Okey, bu chibu maqsadi o'shani chet elga chiqishi tartibga solish uchun chiqarilgan bu.
Endi masalan, agar u o'zi tur poyezdka bo'yicha ta'til paytida chiqsa ham hisobot berish kerak deb.
O'zi o'sha odam kim o'sha chiqadigan odam?
Masalan, birorta muassasada aytaylik, viloyat shifoxonasini glavvrachi ta'til paytida tashqariga chiqsa, masalan, Karlovariga davolanganda borsa.
Yetib ketilganda o'shani o'sha odamni anaqasini yetish kerak nimasini. Xabardor qilish kerak mana bu vazirlikda.
Endi u ta'til paytida ham xabardor qilish kerakmi bu haqda?
Ha, agar yo'q bo'lsa xabardor qilib qo'yish. O'sha yerda shunaqa farmoyishda yetib qo'yilgan.
Farmoyishda shunaqa deyilgan-a? Endi nima maqsadda endi bu masalan, endi ish paytida nima tushunsa bo'ladi, tartibga solish. Lekin ta'til paytida shaxsiy safari haqida ham xabardor qilishi bu shartmi? O'sha haqida hisobot berish.
Mana shu narsachi yoki shaxsiy anaqasi paytda chiqib ancha-muncha noto'g'ri ishlar ham bo'lganda.
Masalan, qanaqa ishlar bo'lgan?
Masalan, borganda o'zi kerak emas bo'lgan narsalardan shug'ullangan. Umuman axborot bergan har xil, ozdan chiqib boshqa qilib yoki. O'sha ma'noda. O'shaning uchun ozi yetirgan. Keyin har xil tashkilotlarni hisobidan borib kelgan bizga yetmasdan. U tashkilotlar bitta mumkin emas anaqa qilishi. Faoliyat olib borish,
tushunarli.
Mana shu taraflarni oldini olish uchun, o'sha odamlarni o'zimdan borib himoya qilish uchun rahbarlar.
Keyin ko'pchilik tibbiy kadrlar xorijga ketib qolyapti. Shuni ham oldini olish maqsad qilingan bo'lsa kerak-da?
Ha, kishi tartibga solishga qilingan-da bu.
Deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi. O'zbekistonda chiqish vizasi hali ham bekor qilinmagani inobatga olinsa, Sog'liqni saqlash vazirligining 178 sonli farmoyishi o'zbek shifokorlarining konstitutsiyada belgilangan mamlakatdan chiqish va kirish huquqlariga qo'shimcha to'siqlarni yaratadigan bo'ldi. Aftidan O'zbekiston rasmiylari keyingi paytlarda mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar haqida xorijiy matbuotda paydo bo'layotgan xabarlarga javoban ana shunday chora ko'rishga qaror qilgan. Xususan, o'zbek ayollarining majburan bichib qo'yilayotgani, Namanganda 150 yaqin yosh bolaga OITV virusining yuqtirilgani, malakali tibbiy kadrlarning xorijga chiqib ketayotgani va boshqa ko'plab muammolarga oid xabarlar so'nggi paytlarda xorij matbuoti va internetda tez-tez paydo bo'lmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisining aytganlari ham bu fikrlarni tasdiqlaydi. O'zbekistonlik tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdulla gapiradi.
Gap shundaki, juda ko'p vrachlarning o'zi, haligi mutaxassislarning o'zi ketib qolish hollari kuzatilyapti O'zbekistonda. Mana shu narsa ehtimol ancha-muncha davralarni xushar torttiradigan holatga undagan bo'lishi kerak. Vrachlar bu kuch ishlatuvchi organlar yoki razvedka yoki shunga o'xshagan nimani xizmat nimalarini xodimlari emas. Vrach bu oddiy vrach. Undan g'ayri oddiy hech narsani kutib bo'lmaydi. Undan faqat kuta olasiz o'sha tabiiy gaplarni yoki o'zi ish nimasida bo'lgan bir vrachlik doirasiga sig'maydigan bir ikki gaplar bo'lgan bo'lsa, shuni tafsilotlarini bilish olish mumkin. Boshqa hech narsa kutib bo'lmaydi. Shuning uchun bu haligiday gaplar ham bo'layapti endi, sezilayotgan bo'lsa kerak. Malagalik bichib qo'yishlar, boshqa tug'ishni cheklash, u bu degan gaplar bo'lgan bo'lsa, shuni aytadi deb shu maqsadda qilingan ham bo'lishi mumkin.
Lekin oyni etak bilan yopib bo'lmaydi deganlaridek, Sog'liqni saqlash vazirligining o'z muammolarini bunday choralar bilan xaspo'shlashga urinishi bema'ni harakatdir deb qo'shimcha qiladi professor Abdulla.
Gap shundaki, agar harbiy narsalarni hisobga olmaganda insonni og'zi degan chiqadigan gap hozirgi texnikaga taraqqiyoti darajasida u juda unday bir xavfli gaplar emas, yo yangi gaplar emas. U hamma biladigan, mana internet tarmog'i, sun'iy yo'ldoshlar bemalol nima gapni gapirsa, nima ahvolni bo'lsa ko'rsatib turadigan bir zamonda yashayotganda vrachlardan bir g'ayrioddiy gapni o'zini kutish, shulardan chiqadi degan fikrni aytishni o'zi bu kulgili narsa bo'lgan bo'lardi. Uni bahona qilib vrachlarning huquqini cheklashni o'zi bu bunday qaraganda bir aqlga uncha ham to'g'ri keladigan ish emas.
O'zbekistonda e'lon qilingan yangi cheklovlar haqidagi Farrux Yusufiy lavhasi edi. Mamlakatdagi tibbiy muassasalar rahbarlari bundan keyin xorijga chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining roziligini olishlari shart. Xorijga borib kelgach esa hisobot ham topshirishga majburlar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid qiziq suratlar, video yoki audio yozuvlaringizni jamoatchilik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularni ozodlikka yo'llang. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 24-mart kuni u forum o'z forumida O'zbekistonda tibbiyotga bag'ishlangan e-doktor o'z sayti yopilishi haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Internet saytining yopilishiga undagi ba'zi bir bo'limlarda erkaklar va ayollar jinsiy organlari haqida ma'lumot berilgani sabab bo'lgan. Ayni mavzu tafsilotlari Basira lavhasida.
e-doktor.uz saytining yopilishi haqida uforum.uz forumida O'zbekistondagi mashhur internet namoyandalardan biri bloger Yevgeniy Sklerevskiy ma'lumot tarqatdi. Unga ko'ra, Yunusobod tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudi tomonidan e-doktor.uz saytiga nisbatan qaror chiqarilgan bo'lib, bir oy ichida sayt yopilishi lozim.
Ну, немножко странно, что какие-то медицинские термины послужили поводом для закрытия сайта.
Bunday voqealarning ro'y berayotgani tibbiy atamalar tufayli saytning yopilishi ozgina g'alatiroq. Sud qarori bilan saytning yopilishi Uznetning rivojlanishi uchun yaxshilik emas. Bir daniga sud qarori bilan yopish o'rniga qandaydir tavsiyalar berib, u yoki bu maqolalarni qo'ymaslikni maslahat berish mumkin edi.
Могли бы там сначала рекомендовать убрать какую-то статью.
Deydi Yevgeniy Sklerevskiy. Yevgeniy Sklerevskiy mazkur ma'lumotni e-doktor.uz sayti bilan hamkorlik qiluvchi brand.uz kompaniyasi direktori Alisher Yusupovning iltimosi bilan tarqatganini aytdi. Biroq Alisher Yusupov bu haqda Ozodlik muxbiriga ma'lumot berishni istamadi. Tibbiyot va farmatsevtika portali deya nomlanuvchi mazkur internet manzilida tibbiyotga oid yangiliklar, O'zbekistonning mashhur shifokorlari bilan suhbatlar, shifokorlar uchun ish takliflari va yana ko'plab foydali tibbiy ma'lumotlar berilib borilgan. Shu bilan birga portalning andrologiya va ginekologiya bo'limlarida berilgan maqolalarda erkaklar va ayollar jinsiy organlari tibbiy atama ko'rinishida yozilgan. Aynan mana shu atamalar sababli sayt faoliyati to'xtatilishi haqida Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi yaqinda qaror chiqargan. Biz mazkur sud idorasi bilan bog'lanib, ushbu ma'lumotga oydinlik kiritmoqchi bo'ldik. Yunusobod tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudining o'zini Xurshid Sodiqov deya tanishtirgan xodimi sayt yopilishi to'g'risidagi qaror bo'yicha bir soatlarda telefon qilishimizni so'radi.
Men bir surishtirib ko'raman, agar bir soatlarda bir qiling.
Biroq bir soatdan so'ng Xurshid Sodiqovni sud mahkamasidan topish imkoni umuman bo'lmadi. e-doktor.uz sayti O'zbekistonning milliy internet festivalida tilla taqa sovrinini 2007 va 2009 yillarda qo'lga kiritgan. Saytning muharririyati bilan bog'langanimizda esa tashkilot xodimasi barcha xodimlar ish safaridaligini aytib, ma'lumot bera olmasligini aytdi.
К сожалению, не могу комментировать.
Internet forumi orqali tarqatilgan xabarlarga ko'ra, 3 yil davomida faoliyat ko'rsatgan sayt Yunusobod tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudi qarori bilan 1 oy ichida yopilishi kutilmoqda. Hozirga qadar ushbu ma'lumotga internet foydalanuvchilari uforum.uz manzilida 130 dan ortiq fikr bildirgan. Fikrlarning aksariyatida bunday sud qarori bema'nilik ekani ta'kidlangan. Aytish joizki, o'z domenida joylashgan saytning sud qarori bilan yopilishi O'zbekistonda ilk bor ko'rilmoqda. Shu bilan birga internetning boshqa domenlarda joylashgan Fergana.ru, Uznews.net kabi O'zbekiston haqida axborot tarqatuvchi saytlar hamda Ozodlik radiosining saytlari mana bir necha yildirki umuman sud qarorisiz O'zbekiston hududida yopib qo'yilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Basira lavhasi edi. Ma'lumotlarga ko'ra, tibbiyotga bag'ishlangan e-doktor.uz saytining yopilishiga undagi ba'zi bir bo'limlarda erkaklar va ayollar jinsiy organlari haqida ma'lumot berilgani sabab bo'lgan. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda elektr cheklovi bekor qilindi. Navruz bayrami munosabati bilan shunday qarorga kelgan Tojikiston rasmiylari aholi va korxonalardan elektrdan unumli foydalanish hamda vaqti-vaqti bilan foydalanilgan elektr pulini to'lab turishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Barq Tojik ochiq iqtisodiy shirkat matbuot kotibi Nozirjon Yodgoriyning ma'lum qilishicha, aholini doimiy elektr bilan ta'minlashga oid qarorga prezident Imomali Rahmon Navruz arafasida imzo chekkan. Mazkur hujjatga binoan mana 4 kundirki Tojikiston barcha hududlarda elektr nimaligini unutib qo'yayotgan chekka qishloqlardagi qora xalqning chirog'i tuni kun yonib turibdi.
Bu yil erta berdi, ancha yaxshi bo'ldi. Ayni bahorda hamma narsa uzilayotgan vaqti. O'tin, masalan, oziq-ovqat masalalari. Dehqon odamlar charchab, shoshib kelganda bir choyini qaynatib, bir ovqat qilib yeyishiga yengil bo'ldi.
Deydi suhbatdoshlarimizdan biri Olmaxon Rahimova. Barq Tojik shirkat rasmiysi Yodgoriyga ko'ra, bu yil Tojikistonda elektrga cheklov avvalgi yillarga nisbatan 40 kun ertaroq bekor qilingan. Ammo bizning aholi va korxonalardan talabimiz elektrdan unumli foydalanib, pulini vaqti-vaqti bilan to'lab turishsin, deydi shirkat rasmiysi Yodgoriy. Shu o'rinda eslatsak, 2009 yil davomida Tojikiston hukumati tomonidan elektrga 2 marta yangi narx belgilandi. So'nggi marta elektr quvvatiga belgilangan narxnomaga ko'ra, tojikistonliklar har 1000 kilovatsoat elektr energiyasi uchun 90 somoniy yoki 20 AQSh dollari to'lashi lozim. O'rtacha ish haqqi 160 somoniy yoki taxminan 36 AQSh dollari etib belgilangan bu mamlakatda aholiga xususan elektr energiyasi va tabiiy gaz pulini to'lash og'irlik qilayotgani kuzatiladi. Barq Tojik shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, respublika aholisining taxminan 54% foydalanilgan elektr pulidan qarzdor bo'lib qolmoqda ekan. Ular orasida 3-4 oylab qarzlarini uzolmay qolayotgan oilalar talaygina, deydi tojik energetiklari. Kuzatuvchilarga ko'ra, elektr quvvati iste'molchilari orasidagi qarzdorlarning aksariyatini qashshoq oilalar va nafaqaxo'rlar tashkil qiladi.
Albatta qiyinda unday. Biroq ishlaydi, biroq ishlamaydi. Turadi puli bor, birodiki yo'q. Qayerdan topadi uncha pulni? Bir xil borki, mana uyda ishlamasi yo'q, bilan shipaydi yegani. Ular qanday qiladi? Chetal, kifal ishlataman, men shunga ko'p ishlagan. Dehqon odamlar qayerdan topadi uncha pulni?
Deya zorlanadi. Elektrdan qarzdor bo'lib qolgan Vahdat tumanlik Gulzor Meniqulova. Shu o'rinda aytish lozimki, Tojikistonda bu yil elektr energiyasiga cheklov oldingi yillarga nisbatan ancha yumshatildi. Buning sabablarini rasmiylar Noraks va omborda bu yil suv sathi kamaymagani bilan izohlashmoqda. Tahlilchilar esa O'zbekiston o'tgan yil dekabr oyida Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketganidan so'ng barcha tojik shirkat mulozimlari elektrni noqonuniy sotish imkonini qo'ldan bergani va bu o'z navbatida mamlakatda energetika bo'hronining barham topishiga sabab bo'lganini urg'ulashmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Navruz bayrami munosabati bilan Tojikistonda elektr cheklovi bekor qilingani to'g'risidagi Gulnora Ravshan lavhasi edi. Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'izistonda so'nggi 2 hafta ichida bir qator gazetalar sudga berilgani, muxolifat gazetalaridan birining yangi soni musodara qilingani jamoatchilikda tashvish uyg'otmoqda. Bundan bir necha hafta oldinroq esa Helsinki inson huquqlari tashkiloti ham Qirg'izistondagi so'z erkinligiga bo'layotgan bosim kuchayib borayotganidan xavotir bildirgandi. Biroq Qirg'iziston rasmiylari mamlakatda so'z erkinligiga bosim borligini rad etadilar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
So'nggi 2 hafta ichida Qirg'izistonda Nazar va Ochiq siyosat gazetalari sud hukmi bilan yopildi. Bu ikki gazetani yopish mamlakat bosh prokuraturasining da'vo arizasi asosida amalga oshirildi. Bosh prokuraturaga ko'ra, bu ikki gazetada prezident Bakiyev obrosini tushiradigan ma'lumotlar chop etilgan. Bundan tashqari Qirg'iz muxolifatiga tegishli bo'lgan Forum gazetasining 7000 nusxada chop etilgan yangi soni Ichki ishlar vazirligi tomonidan musodara qilindi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi shu kungacha o'z harakatlariga qanday qonuniy sabablar borligini asoslagani yo'q. Qirg'iziston media vakilligi instituti rahbari Ahmad Alagush fikricha, huquq-tartibot tuzilmalarining bunday harakatlarini to'g'ridan-to'g'ri so'z erkinligini bo'g'ish deb atash mumkin.
Когда надо, да, реагируют очень оперативно и быстро.
Kerakli vaqtda hukumat o'z foydasi uchun operativ choralar ko'radi. Asossiz tanqid bo'lib qolsa gazetani yopadi. Biroq gazetani sud hukmisiz, hech qanday qonuniy asoslarsiz musodara qilingani haqidagi shov-shuvlarga hukumat javob berishni lozim topmaydi. Bunday noqonuniy harakatlarga huquqiy baho berilishi shart, dedi Ahmad Alagushev. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistonda nafaqat nashrlar, balki elektron axborot vositalari faoliyatini ham cheklash harakatlari bo'lmoqda. Masalan, Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat murakkab bo'lgan so'nggi 2 hafta ichida Farg'ona.ru, Sentrazia.ru, Paruskije internet nashrlari blok qilib qo'yildi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati eshitirishlarini mahalliy radiolarda translyatsiya qilish to'xtab qoldi. Bishkekdagi jurnalistlar nodavlat tashkiloti rahbari Marat To'qoyev bu borada mana bularni aytdi. Hukumat oshkora harakat qilsa, ya'ni qonunlarga tayangan holda o'z harakatlarini asoslay olsa, yaxshi bo'lar edi. Lekin afsuski bunday bo'lmayapti, chunki qonuniy asosning o'zi yo'q. Jurnalistlarni kaltaklash amaliyoti samara bermagach, endi hukumat nashrlarga bosim o'tkazmoqda, dedi Marat To'qoyev. Biroq Qirg'iziston prezidenti kotibiyati rasmiysi Ilim Qaribbekov hukumat tomonidan ommaviy axborot vositalariga bosim ko'rsatilayotgani haqidagi fikrlarni rad etadi. Ommaviy axborot vositalari atrofida bo'layotgan voqealarda hukumatning qo'li bor deb aytishlik konstruktiv bo'lmagan fikrdir, dedi Ilim Qaribbekov. Ayni paytda Qirg'izistonda yangi ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga olish ham paysalga solib kelinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2009-yilning oktyabr oyidan beri Adliya vazirligiga yangi ommaviy axborot vositasini ro'yxatga olish iltimosi bilan 60 ta ariza berilgan, biroq ular shu kungacha ro'yxatga olinmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W'ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan ham bemalol hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda esa studiyamizda ozodlik.org saytining muharriri Zebunusa ishtirok etmoqda. Demak, Zebunusa, saytimizda qanday yangiliklar?
Assalomu alaykum. Demak, 24-mart kuni O'zbekistonda prezidentlik tizimi joriy qilinganiga 20 yil to'ldi. Ana shu munosabat bilan 20 yil dasturining o'sha bir necha formatdagi yangi soni hozirlandi. Demak, bu Karimovning prezidentga aylanganiga 20 yil to'ldi deb nomlangan. Demak, lavhamizda ham audio o'sha 20 yillik xotiralar 20 yil saboqlari haqida sobiq deputatlar, o'sha jurnalistlar voqeani kuzatgan gapirishadi. Buni demak, mushtariylarimiz audio formatida tinglashlari mumkin bo'ladi. Ayni paytda maxsus dastur ayni paytda mana shu 20 yil burungi ayrim voqealarga nazar tashlanadi shu lavhada. Xususan Islom Karimovning prezident sifatidagi ilk qasamiyotini hozir biz demak video lavhasini topib qo'yish harakatidamiz. Ayni paytda saytimizda hozirning o'zida yo'q kirgan mushtariylarimiz demak Islom Karimovning 1991 yil dekabr oyida Namanganda Tohir Yo'ldosh va uning yigitlari bilan olib borgan muzokaralari aks etgan video demak lavhani ko'rishlari mumkin. Zotan bu yerda Islom Karimov bizning mamlakatimizga parlamentni tarqatishga qodir bo'lgan kuchli prezident kerak. Mana Tohir, mana siz xalq nomidan bir murojaat hozirlab, shunaqangi huquqlarni biz prezident Karimovga olib beraylik degan tashabbus bilan chiqing. Men parlamentni istagan paytdaligi tarqatib yuborish vakolatiga ega bo'lsam keyin bu mamlakatda islom davlati e'lon qilishi mumkin degan gaplari gapiryapti. Demak, mana shu muzokara aks etgan noyob video lavhani mushtariylarimiz ozodlik saytidan topib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Ayni paytda o'sha Muhammad Solih bilan o'sha VIP intervyumiz juda atrofida bahslar davom etmoqda. Bu
Muhammad Solih
bu Muhammad Solih atrofida emas, to'g'rirog'i bu o'sha O'zbekistondagi hozirgi siyosiy vaziyat va uni qanday qilib yaxshi tarafga o'zgartirish yo'l yo'riqlari haqidagi bir siyosiy bir bosiq shakldagi bir mubohasa bormoqda. Demak, mushtariylarimiz ana shu bahsga qo'shilishlari yoki unda bildirilayotgan fikrlar bilan darvoza.com orqali ozodlikka kirish bilan ishlari mumkin bo'ladi. Ayni paytda yana bir bor o'sha mushtariylarimizni, tinglovchilarimizni ozodlik saytida faol ishtirok etishga chorlagan bo'lardim. Ularni o'sha o'z mobil telefonlari orqali olgan suratlar bo'ladimi yo video lavhalar bo'ladimi ozodlikka jo'natish va shu orqali O'zbekistonda kechayotgan jarayonlar aksini boshqalar bilan o'rtoqlashishga da'vat qilgan bo'lardim. Demak, marhamat, ozodlik sayti sizning bahs, munozara va fikrlar almashadigan saytingiz. Ayni paytda o'z suratlaringiz, video lavhalaringiz bilan ham o'rtoqlashadigan saytingiz zotan ozodlik sayti, bu sizning saytingiz.
Rahmat Zebunusa. Muhtaram tinglovchi, ozodlik.org saytiga tashrif buyuring.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston prezidenti bu yil mamlakatdagi urush faxriylarini 200 ming so'mdan pul bilan mukofotladi. Bu vaqtda 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 65 yilligi nishonlanishi munosabati bilan 1941-45 yillardagi urush qatnashchilari va nogironlarni mukofotlash to'g'risidagi prezident farmonida aytiladi. Shuningdek, urush faxriylari Rossiya hukumatining yubiley medali bilan ham taqdirlanadi. Ayni mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi. Demak, Sadriddin, urush faxriylari bu 200 ming so'm mukofotni olib xursandmilar endi?
Albatta, bugun biz qo'ng'iroq qilgan hamma urush faxriylari biz bilan gaplashganda bu mukofotdan xursand ekanliklari, shu karmonlari yana pulga to'lganliklarini aytishdi. O'zbekiston nuroniy jamg'armasining o'tgan yilgi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 13 mingga yaqin 2-chi jahon urushi faxriysi qolgan. Jamiyatdan olingan yangi ma'lumotga ko'ra, ayni paytda urush faxriylari qaytadan ro'yxatdan o'tkazilyapti va ularning qancha qolganligi 1 aprelda ma'lum bo'ladi. O'zbekiston prezidentining mamlakatdagi urush faxriylarini 200 ming so'mdan pul bilan mukofotlash haqidagi farmoni e'lon qilingandan so'ng biz bir necha urush faxriylari bilan telefon orqali bog'landik. Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida istiqomat qilayotgan 86 yoshli Ikrom Ali Bobo Haydarovning aytishicha, u 18 yoshida urushga ketgan edi.
1944 yili
Akrazada bu tap işte uruşke zetken vakti şöyle yeti parti uruşke kristi dedik. Bu tap işte rengilerini azat kıldıydı. Ben Avstara göttik. Avstara'nı azat kılıp gelin Çekslovak'a göttik. Praga şahırıga yeti bir 10 kilometre gitmezsen uruş tüyattık o şöyle. Bir bir ay o şöyle dam aldık da gelin yine kaytıp rengilere geldik. 7 yıl kay işle hizmet kıldım harinege. 44'den 50'inci yıl geldik de.
Dedi 7 yıl harbiy xizmatda bo'lgan Ikromovali bobo u faxriylarga berilayotgan imtiyozlardan mamnun ekanligini aytadi.
Hozir hurmat yaxshi. Aytaki, hammasi hurmatdamiz, xudoga shukr.
Imtiyozlar bormi?
Imtiyozlar bor, ha, imtiyozlar hammasi. Hamma imtiyozlardan foydalanyapmiz.
Yana bir urush faxriysi 86 yoshli Husanboy boboning aytishicha u Yevropani fashizmdan ozod qilishda ishtirok etgan.
Urushga bordim 18 yoshda armiya chaqirdi. 19 yoshimda komandir maktabini bitirdim. Komandir zvod 44 yili Belorussiyada Narv daryosida yarador bo'ldim. 2 marta Polshada Gdansk shahrida tamomiy yarador bo'ldim. Belorussiyadan Polsha, Germaniya, Rostov shahrigacha bordim Germaniyani. Bu Berlin nari dengizi bo'yida.
Siz yetti qaysi polkda xizmat qilgansiz? Piyodalarmi, tankmi?
224-chi Pomir polki.
Pomir
162-chi O'rta Osiyo diviziyasi.
Deydi Husanboy bobo jamiyatda shu urush faxriylarining qadrlanish masalasiga to'xtar ekan, har holda bizni bayramlarda tabriklab turishibdi deydi.
Sağlığım, gözüm kara, kulağım sanık eşitmeydi, köp eşitmeydi. Aslan yürümen.
Ya bunda mesela sizlerge belirgin imtiyazlardan faydalarını yapsın, imtiyazlar var mı?
İmtiyaz ki, doktorga bir pul var yapan bana sana. Sohbar taktik bana sana.
Ya bunda haber obturuştu mu sizden bu hakkında?
Damkom kep gitti yakında. Sürgün buldu.
Yo, yil davomida shu faqat bayram arafasida xabar oladimi yoki xabar olib turishadimi muntazam?
Har yili bayram arafasida xabar olishadi.
Boshqa paytchi, Husanboy bu?
Boshqa paytda ilgari yil kelar, yangi yilga. Bir kelmadi.
1995 yilda g'alabaning 50 yilligiga bag'ishlangan Moskvada o'tkazilgan harbiy paradda ishtirok etgan Sirdaryolik urush faxriysi Qarshiboy Sattorovning aytishicha, faxriylarning jamiyatdagi qadri yaxshi.
Ha, bizlardan endi hozircha xabar eslab turadi. Har bayramlarda, masalan, Navruz bayramlarida, Ulug' Vatan urushining g'alaba kunlarida mana buni yozilsa, men Ulug' Vatan urushini g'alabani yubiley 50 yilligiga Moskvaga paradga qatnashganman. Oblastdan bitta o'zim. Bir o'zim qatnashganman. 95 yil. Ana har bayramlarda ana bizlarni eslab pul mablag'laridan beradi. O'tgan yil 80 ming so'm berdi. Mana bu yil 200 ming bilan yana medal berishga qaror qabul qildi. Har bayramlarda eslaydi bizni. Qayerdan kes pensiyaga chiqsam bo'lsa shu paskalardan eslab turadi.
Pensiyalar yaxshimi axir bobo? Pensiyalar yaxshimi?
Pensiya yaxshi hozir. 250 ming so'm pensiya olaman.
Biroq hamma faxriylar ham jamiyatda ularga ko'rsatayotgan mehribonliklardan ko'ngli to'lmayotganini aytadi. Farg'ona viloyatining So'x tumanida yashovchi urush faxriysi Azamjon Mutalipovning ozodlikka aytishicha, u bir yildan buyon O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan Damas mashinasini sotib ololmaydi. Farg'onadagi o'z avtosanoat do'koni sotuvchilari avval unga bobo Damas dollarga sotiladi, dollar olib keling deb aytishdi, biroq bobo dollar topilmadi. Topolmadi. Men oddiy bir o'qituvchiman. Dollar degan narsa qayerdan bo'lsin mendan? Men uni ko'rmaganman ham. Dollar bu boshqa kishilarda bo'ladi. Demak, bu mashinani bizday odamlar olmas ekanda, deydi Azim bobo Mutalibov biz bilan suhbatda. Damas so'mga sotiladigan bo'lganda edi. bo'lganda esa u yana hasasini to'qillatib o'sha do'konga bordi. Endi otaxonga ota navbat kuting deb aytishdi. Ota urush faxriysiga qorchalonlarning bunday muomalasidan ko'ngli og'riganini aytadi. Prezident farmoniga ko'ra urush faxriylari pul mukofoti bilan birga 1941-45 yillardagi Ulug' Vatan urushidagi g'alabaning 65 yilligi yubiley medali bilan ham taqdirlanadi. Prezident farmonida qolaversa O'zbekiston matbuotida Ulug' Vatan urushi iborasining ishlatilmay qolganiga ko'p yillar bo'ldi. Prezident Islom Karimov taklifi bilan g'alaba kuni ham xotira va qadrlash kuniga aylantirildi. Ulug' Vatan urushi iborasi o'rniga 2. Jahon urushi iborasi ishlatila boshlandi. So'nggi yillarda hatto O'zbekiston matbuotida chop qilinayotgan urush faxriylari suratlaridagi orden va medallar ham retush qilinib olib tashlandi. Lekin endi nega yangi bu ibora yana O'zbekistonda paydo bo'lib qoldi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha 2008 yilda MDH davlatlari kengashi hamdo'stlikka a'zo davlatlar uchun 1941-45 yillardagi Ulug' Vatan urushidagi g'alabaning 65 yilligi yagona yubiley medalini ta'sis etish haqida qaror qabul qilgan edi. O'z navbatida hamdo'stlikka a'zo O'zbekiston ham Ulug' Vatan urushi iborasini yana qo'llashga majbur bo'ldi. 2. Jahon urushida O'zbekistondan 1,430,000 nafar odam ishtirok etgan. Ulardan 400,000 ortig'i frontlarda halok bo'lgan. Taxminan 130,000 yaqin kishi bedarak yo'qolgan. 338 O'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni unvonini olgan.
Rahmat, Sattiriddin. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. AQSh va Rossiya tarixiy kelishuvga erishmoqchi. Strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha yangi shartnoma imzolash uchun olib borilayotgan muzokaralarda AQSh va Rossiya barcha masalalar bo'yicha o'rtadagi farqni bartaraf qilgani aytilmoqda. Bu borada kelishuvga erishilsa, AQSh va Rossiyadagi yadroviy qurollar 25%ga qisqaradi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Nisobek lavhasida.
Yuqori lavozimli Kreml rasmiysiga asoslanib, Associated Press axborot agentligining bildirishicha, uzoq masofaga uchadigan yadroviy raketalarni qisqartirish bo'yicha 1991 yilda imzolangan Start nomli shartnomaning o'rnini egallaydigan yangi kelishuvning barcha hujjatlari bo'yicha kelishib olingan. Ammo Oq uy ikki tomon kelishuvga erishish juda yaqin ekanini aytdi. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs muxbirlarga tomonlar kelishuvga erishish arafasida ekanini, ammo muzokaralar hali tugamaganini aytdi.
I think very close to having an agreement on a START treaty but won't have one until
Biz menimcha START shartnomasi bo'yicha kelishuvga erishishimizga juda oz qoldi. Ammo prezident Barak Obama va rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev yana bir marta bu borada so'zlashmaguncha kelishuvga erishmaymiz, dedi Oq uy vakili. AQSh va Rossiya rasmiylari qariyb 1 yildan beri yangi shartnoma borasida muzokara olib bormoqda. Dastlab yangi kelishuv 1991 yilgi bitimning muddati dekabr oyida tugash oldin imzolanishi nazarda tutilgan edi. Ammo bunga erishishning imkoni bo'lmadi. AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'tgan yil aprelda muddati tugayotgan bitimni yangisi bilan almashtirish borasida muzokaralar boshlashga kelishib olgan. Iyul oyida esa tomonlar yadroviy qurollar sonini keskin kamaytirishga rozi bo'lgan. AQSh va Rossiya o'z yadroviy kallaklar sonini chorak qismga, ya'ni 2200 tadan 1600 taga, yadroviy bombalar va qanotli raketalar sonini 1600 tadan 800 taga qisqartirishni kelishgan. AQSh prezidenti Barak Obama o'tgan yil aprel oyida Chexiya poytaxti Pragadagi chiqishida dunyo qanday qilib yadroviy quroldan xalos bo'lish haqidagi fikrini bunday bayon qilgan.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act. We cannot succeed in this endeavor alone.
but we can lead it.
Yadroviy qurolni ishga solgan yagona davlat sifatida AQSh harakat qilish uchun ma'naviy mas'uliyatga ega. Bu vazifani yakka o'zimiz uddalay olmaymiz, ammo biz bu harakatga yetakchilik qilishimiz va uni boshlashimiz mumkin. Bugungi fursatdan foydalan. Men shuni ta'kidlamoqchimanki, Amerika dunyoda tinchlik va xavfsizlikka yadroviy qurollarsiz erishish niyatida, degan edi prezident Barak Obama. Muzokaralarda oldinga siljish bo'lgani haqida gap-so'zlar tarqalgan bir paytda, Rossiya va AQSh rasmiylari ikki prezident yangi bitimni 2 hafta ichida, aniqrog'i 8-aprel kuni Praga shahrida imzolashni rejalagani aytilmoqda. Dmitriy Medvedev 6-7 aprel kunlari Chexiyaga qo'shni bo'lgan Slovakiyaga safar qiladi. 11-12 aprel kunlari AQSh prezidenti Barak Obama global yadroviy xavfsizlik bo'yicha 44 ta davlat rahbarlarining Vashingtonda bo'ladigan sammitida mezbonlik qiladi. O'sha sammitga qadar Rossiya bilan imzolangan shartnoma Barak Obamaning yadroviy qurollarini qisqartirish va oxir-oqibat ularni yo'q qilish maqsadiga erishishida qudratli timsolga aylanishi aytilmoqda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan ham bemalol kirish imkoni mavjud. O'zbekiston tashqarisidan esa ozodlik.org orqali ozodlik saytiga kirish mumkin bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa dasturimizni davom ettiramiz. Endi e'tiboringizga salomatlik eshittirishini havola qilamiz. Uni Farrux Yusufi tayyorlagan.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi. Studiyada Farrux Yusufi. O'zbekiston televideniyasi Namangan viloyat bosh prokuraturasi buyurtmasiga ko'ra 2008-yilning noyabr oyida Namangandagi bir nechta kasalxonada bolalarga OITV virusining ommaviy yuqtirilganiga doir voqea haqida hujjatli film tayyorladi. Yarim soatlik hujjatli filmda shu paytgacha rasmiylar inkor qilib kelgan voqeada jami 147 nafar yosh bolaga OITV virusi yuqtirilgani va voqeaga aloqador shifokorlarning 12 nafari jinoiy javobgarlikka tortilgani aytiladi. Biroq negadir O'zbekiston davlat televideniyasi tomonidan suratga olingan mazkur hujjatli film efirga berilmadi. Sog'liqni saqlash vazirligining ismini oshkor qilmagan rasmiysiga ko'ra, filmni mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan sud davomida ko'rsatishgan. Televizorda ko'rsatsa hammaga kulgi bo'lib ketadi-ku, shuning uchun uni ko'rsatmaslikka qaror qilindi, dedi vazirlik rasmiysi. Ayni paytda mutaxassislar O'zbekistonda OITV va OITK'ga oid vaziyat jiddiy qolayotganini aytmoqda.
Farzand bog'da kuygan ona faryodi qalbingizni larzaga soladi. Hali 1 yoshga yetib yetmagan.
Namangan viloyat prokuraturasi buyurtmasiga ko'ra olingan va ekran yuzini ko'rmagan hujjatli film ana shunday boshlanadi.
Afsus, ming afsus, ana shu oq xalatli shifokorlarning qora kirdikorlari sabab go'dak bolakay hayotdan ko'z yumdi.
Bu filmni qo'lga kiritgan Farg'ona.ru agentligi uni o'z internet sahifasida e'lon qildi. Hujjatli filmda OITVga chalingan va keyinchalik nobud bo'lgan bolalardan birining onasi bo'lgan voqeani gapirib beradi.
Bir oy davomida yotdik bolnitsada. Undan keyin uyda bir 5-6 kun bo'lib yana shifoxonaga yotib, keyin mana shu spid aniqlandi, ko'pchilikdan sizni ham bolangizni bir tekshiraylik deb spidga analiz olishni chaqirtirishdi bizni sesga. Keyin tushunib qoldim, shu bolamga spid kasalligi yuqib qolganini. Ungacha men bilmagandim bu narsani. Men hayron qolamandim, neujeli bu bola shu darajaga olib kelgan bo'lsa. Mana shuncha bolla nechtasi bu kasallik bilan kasallanibdi. Mana hozir shu bir chiroyli bolam yo'q.
OITV virusi yuqtirilgan 147 nafar bolalardan yana birining otasi kasallik o'g'lidan turmush o'rtog'iga yuqqani haqida ham so'zlab beradi.
Chiqish paytida onasini ko'kragini oziqlanish jarayonida tishlab yara qilib yuborganligi sababli biz buni doktorlarga uchraganidek ular har xil mazlarni surtib turish tavsiya qilishdi, surtdik. Lekin o'sha jarayonni o'zida bola o'zi vichka chalinganlik sababli onasini ham ko'kragi orqali ko'krak bezidagi shu oziqlanish jarayonida onasini ham kasal qilganligi keyin ma'lum bo'ldi bizga.
Namangandagi ikkita tibbiy muassasa, viloyat bolalar shifoxonasi va shahar bolalar shifoxonasida bolalarga OTV virusi ommaviy yuqtirilganiga oid voqea haqida 2008-yilning noyabrida ma'lum bo'lgan edi. O'shanda qator mustaqil axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosi ham bu haqda xabar qilgan edi. Ismi sir tutilishini istagan mulozimlar bu voqea haqiqatan ro'y berganini tasdiqlagan bo'lsa-da, O'zbekiston rasmiylari Namangandagi mudhish voqeani boshidanoq hasposhlashga urindi. 2008-yilning noyabrida efirga berilgan salomatlik dasturida o'sha paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari lavozimida ishlagan Svetlana Ortiqova Ozodlik radiosiga bularni bayon qilgan edi.
Bu gaplarga hech qanaqa asos yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida tekshirishlar o'tkazilgan, ya'ni prokurorlar tomonidan qonun ijrosi ustidan nazorat olib borgan. Shu nazorat olib borish natijasida jiddiy qonun buzilish holatlari aniqlangan. Shu bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atilib, hozirgi davrda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Oid kasallik taalluqli hech qanaqa faktlar aniqlanmadi.
Degan edi Bosh prokuratura rasmiysi. Oradan 1.5 yil o'tib esa Namangan voqeasi haqidagi hujjatli filmda Namangan viloyat prokuraturasi prokurori Baxtiyor Shodmonov prokuraturaning avvalgi bayonotini inkor qildi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan Namangan viloyatida joylashgan viloyat bolalar shifoxonasi hamda shahar bolalar shifoxonasida o'tkazilgan tergov harakatlari natijasida jami ushbu kasallanganlarda 2007-2008 yillarda davolangan bolalardan 147 nafarida HIV, AIDS, VIH kasalligi aniqlangan. Bu holatlarga yo'l qo'yilishiga asosiy sabablardan, demak, shu shifoxonalarda bosh vrachlari, vrach o'rinbosarlari hamda bosh hamshiralar tomonidan o'z vazifalariga mas'uliyatsizlik bilan yondoshib kelganliklari, shifoxonalarda sanitariya va epidemiyaga qarshi kurash qoidalariga rioya qilinmasligi mansablariga sovuqqonlik bilan qarab kelganliklari natijasi bunday holatlarga yo'l qo'yib kelingan. Mana shu kasallangan 147 ta bolalardan hozirgi kunga kelib 14 nafari vafot etgan.
Filmda shuningdek Namangan viloyati tumanlaridagi bir nechta ambulatoriyada bolalarga OTV virusining yuqtirilgani haqida aytiladi. Xo'sh, O'zbekiston davlat televideniyasi tomonidan suratga olingan film nega oddiy o'zbekistonliklar hukmiga havola qilinmadi? Bu savol bilan O'zbekiston telekanalining ko'rsatuv va eshittirishlarni rejalashtirish bo'limiga murojaat qildik.
O'zbekiston telekanali bir film olgan ekan. Namanganda VIH SPID yuqtirilgan bolalarga yuqtirilgan haqidagi film. Men hozir bu filmni ko'rib chiqdim internetda, lekin O'zbekiston telekanalida hali ko'rsatilgani yo'q ekan. Shu film ko'rsatilish rejalari bormi yoki ko'rsatilmaydimi?
Unaqa narsalarni bizda direktor hal qiladilar-da.
Endi sizlarda shu ko'rsatuvlarni va dasturlarni efirga berish.
Dasturlarni biz anaqa qilamiz-da, baribir bosh muharrirlar, direktorlar bizga poruchenie berish, asosan tim bo'lib unaqa ko'rsatuvlarni, masalan, o'sha hozir siz aytayotgan ko'rsatuv anaqadan, nima deydi, SMB narsasi bo'lishi mumkin yoki boshqa qaysidir vazirlikning narsasi, o'sha ular prямой ketadi-da, bizdan vne planovi ham kirib ketishi mumkin.
Dedi O'zbekiston telekanali vakili. Ozodlik radiosi bilan ovoz yozib olinmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining mulozimiga ko'ra, mazkur hujjatli film Namangan voqeasiga aloqador shaxslar ustidan o'tkazilgan sud mahkamasida ko'rsatilgan. Uning O'zbekiston telekanallari ekranlarida ko'rsatilishi esa amri mahol, chunki televizorda ko'rsatsa hammaga kulgi bo'lib ketadi-ku. Shuning uchun uni ko'rsatmaslikka qaror qilindi, dedi ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan mulozim. Ayni paytda O'zbekistonda OTV OIDSga doir vaziyat jiddiy qolmoqda, deydi mutaxassislar. Valeriy Chernyavskiy O'zbekistonda OTV OIDSga qarshi kurash dasturlari uchun ko'p million dollarlik grantlarni ajratgan global jamg'arma vakili.
Но ситуация в Узбекистане, она вообще, да, по ВИЧ, по ВИЧ, СПИДу, значит, ситуация такая, что ситуация остается напряженной.
O'zbekistonda OITV OITS bilan bog'liq vaziyat ancha jiddiy bo'lib qolmoqda. Mana Namangandagi voqea haqida film olingani, lekin uning televideniyada ko'rsatilmagani haqida gapiryapsiz. Menimcha, bu vaziyatning yaxshilanishiga hissa qo'shmaydi. Mening bilishimcha, bu voqeadan keyin ko'pchilik shifokorlar jinoiy javobgarlikka tortildi, lekin bu jamoatchilikka oshkor qilinmadi. Ya'niki boshqa shifokorlar bundan saboq chiqarmadi. Aksincha, bu voqeani asos qilib ilmiy anjumanlar o'tkazish, vazirlikning maxsus buyruqlarini chiqarish va shunga o'xshash tashkiliy ishlarni qilish kerak edi. Bu fojiali voqealarni xaspo'shlash o'rniga uni jamoatchilikka oshkor qilish, menimcha kelgusida bunday holatlarning takrorlanmasligiga katta hissa qo'shgan bo'lar edi, deydi Global jamg'arma vakili. O'zbekistonda odam immunitet taqchilligi virusi va orttirilgan immunitet taqchilligi sindromi muammosi bilan kurash maqsadlariga katta mablag'lar ajratilgan. Jumladan, xalqaro tashkilotlarning yordami ham jalb qilingan. Xususan, Global jamg'arma 2004-yilda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bunday dasturlar uchun 5 yilga mo'ljallangan 24 million AQSh dollariga teng grant bergan edi. O'tgan yil esa mazkur tashkilot O'zbekiston hukumatiga yana 80 million AQSh dollariga teng grantni taqdim etdi. Lekin deydi tashkilot vakili Chernyavskiy, bir tomondan bemorlarga xizmat ko'rsatish sifatini nazorat qilishning yaxshi yo'lga qo'yilmagani, ikkinchi tomondan hukumat keyingi yillarda qabul qilgan bir nechta qaror O'zbekistondagi vaziyatning yaxshilanishiga ma'lum to'siqlarni yaratmoqda.
Скажем прямо, недостаточно качественный контроль за соблюдением правил соответствующих использования оборудования, использования процедур инъекционных.
Ochig'ini aytish kerak, mamlakatdagi tibbiy muassasalarda asbob-uskunalarning ishlatilishi va tibbiy muolajalarning qoidalarga ko'ra amalga oshirilishi ustidan nazorat yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Afsuski, bu muammolar sog'liqni saqlash tizimidagi nuqsonlar bilan bog'liqdir.
Связаны с дефектами систем здравоохранения, я бы так сказал. Но я не могу не сказать, что, конечно, ряд мер, которые были предприняты за последние полтора-два года правительством, они в Узбекистане, они в определенной степени как бы ситуацию делают более сложной. В частности,
bundan tashqari O'zbekiston hukumati keyingi 1,5-2 yil davomida ko'rgan choralari ham vaziyatni muayyan darajada murakkablashtirayotganini aytishim lozim. Xususan, bunga ignaga o'tirgan narkomanlar uchun mo'ljallangan o'rin bosuvchi metadon terapiyasiga oid tajribaviy loyihaning to'xtatilganini misol qilish mumkin. Bilasiz, O'zbekistonda OITV virusining asosiy o'choqlaridan biri narkomanlardir. Bu loyiha doirasida O'zbekistondagi markaziy narkologiya dispanseri bazasida ignaga o'tirgan narkomanlarga muqobil terapiya taqdim qilinib, ularga narkotiklardan voz kechishga yordam ko'rsatilayotgan edi. Lekin O'zbekiston hukumatining maxsus ekspertlar guruhi xulosalari asosida bu loyiha to'xtatib qo'yildi.
Было принято решение на основе анализа экспертной группы узбекской этот прекратить этот эту практику. Ну, кроме того, некоторые постановления, последнее постановление новой программы по борьбе с ВИЧ-СПИД, в которой вот эти...
Bundan tashqari, hukumatning OITV OITS-ga qarshi kurashga doir yangi dasturida aholining kasallikka eng moyil bo'lgan risk guruhlari, ya'ni ignaga o'tirgan narkomanlar, fohishalar va besoqolbozlarga oid chora-tadbirlar aniq va batafsil ko'rsatilmagani ham ma'lum qiyinchiliklarni tug'dirmoqda, deydi O'zbekistonda OITV OITS sil va terlama kasalliklariga qarshi kurash dasturlari uchun katta mablag'larni ajratilgan global jamg'arma rasmiysi Valeriy Chernyavskiy. O'zbekistonda 24 mart kuni sil kasalligiga qarshi kurash xalqaro kuni nishonlanishi munosabati bilan global jamg'arma rasmiysi Valeriy Chernyavskiydan mazkur muammo bo'yicha O'zbekistondagi vaziyat haqida ham so'radik.
Значит, по Узбекистану по туберкулезу можно сказать следующее, что на сегодняшний день лечение больных с множественной лекарственной устойчивостью оно уже доступно очень большому количеству больных.
O'zbekistondagi sil kasalligiga oid vaziyat haqida bularni aytishim mumkin. Bugungi kunda sil kasalligining dorilarga chidamli ko'rinishlari bilan og'rigan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bunda global jamg'arma va O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yaqindan hamkorlik qilmoqda. Ko'pchilik bemorlarga Respublika fiziatriya markazi va boshqa muassasalarda ham terapiya, ham laboratoriya xizmatlari ko'rsatilyapti.
Но Но здесь вы прекрасно понимаете, что туберкулез относится как и ВИЧ, относится к категории так называемых социально предопределенных заболеваний. И поэтому, вот сравнивая с Германией, которую я вам сейчас только что сказал, что у них...
Lekin bilasiz, sil kasalligi ham OITV kabi ijtimoiy shartlangan kasalliklar qatoriga kiradi. Shuning uchun, masalan, Germaniyadagi vaziyat bilan taqqoslaydigan bo'lsak, u yerda yil davomida 2 kunda 1 odam sildan nobud bo'lsa, bizning mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda har soatda 1 odam nobud bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, juda katta farq bor.
У нас мы говорим о том, что в течение часа умирает один человек. То есть разница, конечно, огромная. И в очень большой степени как раз это связано с тем, что те люди, которые сегодня болеют туберкулезом, особенно множество...
Buning boisi tuberkulyoz asosan yetishmovchilikdan kelib chiqadigan kasallikdir va u sobiq mahbuslar, boshpanasizlar va o'zlari uchun sifatli hayot tarzini ta'minlay olmaydigan aholi orasida tarqalishidadir. Shuning uchun sil kasalligiga qarshi kurashda birinchi navbatda odamlar turmush tarzini ko'tarish masalasiga katta e'tibor qaratish kerak, deydi Global jamg'arma rasmiysi Valeriy Chernyavskiy. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosi salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Farruh Yusuf itarladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik ish, ozodlikni tinglayapsiz. Salomatlik eshitirishi bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.